πρώτο πρόγραμμα.
Η ελληνική πεντάδα έτοιμη. Ο Γκάλης, ο Χριστοδούλου, ο Φασούλας, ο Καμπούρης, ο Γιαννάκης. Θωμίτσιους, Μαρτσουλένης, Τιχονέγκο, Βολκόφ και Τσατσέγκο. 36 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Και ο Ολιβέρης Ανδρίτσος έχει δύο βολές μετά το φάουλ που κέρδισε από τον Τσατσέγκο. Να, ο Ανδρίτσος, στα χέρια του βρίσκονται όλες οι ελληνικές ελπίδες. 89-88 και 89-89 η σοφάριση. Η νίκη θα πεθεί στην παράταση. 10 δευτερόλεπτα για να γίνει η ελληνική επίθεση. 7, 6, Ιωάννου, 5, ελευθερώνεται το σούτ. Ριμπάουντ ο Καμπούρης και φάουλ ο Κομπόρο. Ακόμα 4 δευτερόλεπτα. Ο Αργύρης Καμπούρης κρατάει την πρόκριση στα χέρια του. Με δύο βολές που μπορούν να στείλουν την ελληνική ομάδα, την εθνική μας ομάδα στον ουρανό. Αργύρης Καμπούρης. 101-102. Και μόνο 4 δευτερόλεπτα. Προσοχή μόνο, μην επωφεληθούν οι Σοβιετικοί από αυτά τα 4 δευτερόλεπτα. 101-103. Θέλει προσοχή ο Βάλτερς για τον Γιωμάησα σου τριών πόντων. Και η μπάλα έξω. Είναι το τέλος. Η ελληνική ομάδα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Είναι ένας τρίαμος.
Ήταν 14 Ιουνίου 1987, τότε που η Ελλάδα γύρισε σελίδα, άλλαξαν τα πάντα. Εκείνη η βραδιά, η ανεπανάληπτη βραδιά, γιατί είναι μοναδική και δεν πρόκειται να ξανασυμβεί κάτι τέτοιο, και δεν συγκρίνεται με καμία άλλη βραδιά. Έλεγα το μεσημέρι...
Αθλητική, έτσι. Ναι.
Εγώ νομίζω, εγώ υιοθετώ και αυτό που είχε πει τότε στη συνέντευξη στο Χατζηνικολάου ο Χάρη Κλίν, Βασίλης Τριανταφυλλίδης.
Ναι.
Λέει, να ευθυμίσουμε λιγάκι, έτσι, να αλλάξουμε λίγο κλίμα, να μας πεις λίγο...
Μεγάλο γυαλί ο Χατζηνικολάου, έτσι.
Ναι, μπράβο. Και ο Χάρη Κλίν έτσι αδυνατισμένος, ωραίος, όμορφος. Και γυρνάει και του λέει, τι σημαίνει να ευθυμίσουμε με τον μπάσκετ. Δεν ευθυμίζουμε με τον μπάσκετ. Τον μπάσκετ, κύριε Χατζηνικολάου, του λέει, έκανε αυτό που έκανε τα παιδιά το 1987, εκεί στις εποχές ήταν βασικά και το, για να ξέρουμε τι λέμε, το περίπου εκείνη την εποχή.
Τα πρώτα χρόνια της ιδιωτικής
τηλεόρασης. Ο πολίτης, ο Φασούλας, έκαναν αυτό που δεν μπόρεσαν ποτέ να μας προσφέρουν οι πολιτικοί, την εθνική μας υπερηφάνεια. Το 1987 είναι η υπερηφάνεια του Έλληνα. Ξαφνικά βγήκε μπροστά και είπε εγώ μπορώ. Νομίζω, το μεσημέρι είπα και στα κορίτσια που μιλούσαμε, ότι είναι η μεγαλύτερη στιγμή του ελληνικού αθλητισμού.
Θα συμφωνήσω μαζί σου.
Μαζί φυσικά με τη μεγάλη στιγμή της...
Το 4, έτσι.
Όχι.
Αλλά...
Πρώτα βάζω της Βούλας Πατουλίδου το 1992. Ναι. Έγινε μετά το 87, αλλά ως κριτήριο το λέω, διότι η Βούλα Πατουλίδου έδωσε το έναυσμα και την εκτείναξη, δηλαδή αυτό που είχε δώσει το Ευρωμπάσκετ το 87, το τελειοποίησε, διότι μπήκε και η γυναίκα, λέω, στον αθλητισμό.
Και ο Στίβος γενικότερα που ήταν...
Όχι, η γυναίκα.
Ναι,
δεν μιλάω για το Στίβο μόνο.
Ναι,
εννοείται και ο Στίβος.
Ναι.
Ο Στίβος, να σου πω, Δημήτρη, ότι δεκαετία του 70 και του 60 γέννησε το καρβουνάδικο που λέγαμε παλιά, το Καραϊσκάκι, γέμιζε το Καλλιμάρμαρο, γέμιζε, για Στίβο πήγαινε ο κόσμος, δεν είναι αυτό όμως. Η Πατουλίδου έδωσε το κάτι επιπλέον. Αυτά τα δύο θεωρώ ότι ήταν τα ρώσιμα, και φυσικά το 2004, όπως πολύ σωστά είπες, για το, με το Euro, γιατί σε ένα άθλημα το οποίο παραμένουμε δυστυχώς ανυπόληπτοι, μπορέσαμε να κάνουμε αυτό το θαύμα. Δηλαδή είναι η απόδειξη ότι στον αθλητισμό όλα μπορούν να γίνουν και όλοι μπορούν να κάνουν κάτι. Με συγκυρίες, με τύχη, με ικανότητα, με ψυχή, με ομαδικότητα.
Όλα χρειάζονται για να φτάσει
όλα,
στην κορυφή.
Όλα, και αν γίνει ο κατάλληλος συνδυασμός, όλα μπορούν να συμβούν.
Αυτό ισχύει και για τα προσωπικά μας, έτσι, για να περάσει, ας πούμε.
Εκείνη η μεταφορά, αυτό που λες.
Ναι, στο πανεπιστήμιο, ένα παιδί θα πρέπει την ημέρα που θα γράψει, ναι, με διαβασμένο, αλλά είναι σε καλή κατάσταση.
Και να κάνει και υπέρβασεις, έτσι, υπέρβαση ακόμα στο χαρακτήρα.
Να τον βοηθήσει προσπάθει. Αυτά που θα πέσουν, να τα ξέρει.
Μπράβο.
Να πω ότι αυτό είναι σαν να είναι για μένα.
Ακριβώς όπως το λες. Αυτό είναι το 1987 και είναι μια μεγάλη στιγμή. Εντάξει, δεν θέλω τώρα να το κάνω που είπα εθνική υπερηφάνεια. Μην νομίζω ότι αρχίζω και λέω τώρα, ξέρεις, αυτά τα εθνικιστικές χαζομάρες. Δεν είμαι τέτοιος και το ξέρει και ο κόσμος, το ξέρεις και εσύ, αλλά επί της ουσίας, τι να κάνουμε τώρα. Όλοι θυμούνται τι έκαναν εκεί τη στιγμή. Την ημέρα που ο Καμπούρης έβαλε τις βολές, που έληξε ο αγώνας. Εγώ τα λέω, έχουν περάσει 38 χρόνια. Και ακόμα τα λέω και με πιάνει ένα βούρκωμα, μια συγκίνηση, ρε παιδί μου. Νομίζω ότι αυτό είναι το ανεπανάληπτο και το μοναδικό. Αυτή είναι η μοναδικότητα. Και αυτή είναι η αγάπη που έχουμε για γι' αυτό. Υπάρχει ο Γκάλης και λέμε Γκάλης και γεμίζει η ψυχή μας και το στόμα μας. Λέμε Γιαννάκης και γεμίζουμε. Φασούλας, Χριστοδούλου, Ιωάννου, Ανδρίτσος, όλες αυτές οι ιστορικές μορφές του ελληνικού αθλητισμού. Δεν ήταν, όχι όλοι, εντάξει ο Γκάλης ήταν πέτατος, αλλά και ο Γιαννάκης, αλλά δεν ήταν υπερπαίχτες όλοι αυτοί που λέμε. Ούτε ο Φασούλας, ούτε ο Ιωάννου. Ο
Φάλης
ήταν ταλεντάρα, αλλά ήταν σε ένα ύψος που ήθελε αυτός, δεν ήθελε παραπάνω. Okay.
Θα μπορούσε όμως να το εξελίξει πάρα πολύ, έτσι.
Ναι, εννοείται αυτό, εννοώ ακριβώς όπως το λες. Αλλά επί της ουσίας ήταν αυτό που είναι η Ελλάδα. Είναι αυτό που λένε, όπως το λέει, κουφάλα νεκροφάφτη, ποτέ δεν θα πεθάνουμε. Ακριβώς αυτό είναι.
Και καθαρά μπασκετικά, έχω να το πω εκεί, που και είναι και λίγο πιο μικρός από σένα. Εγώ θυμάμαι στο ιστορικό Γκίζι, να δεις τη γειτονιά μου, ήταν μία-δύο ομάδες maximum. Ήταν 5-6 γενικότερα γύρω-γύρω ποδοσφαιρικές. Μπασκετικές, νομίζω μόνο Γκυζιακός είχε τμήμα παιδικό. Και από το Σεπτέμβριο και μετά, ξαφνικά δημιουργήθηκαν και μόνο μπασκετικά σωματεία. Τότε τουλάχιστον ο Δήμος Αθηναίων, γιατί έχω εικόνα, γιατί εκεί μεγάλωσα, έτσι. Όπου υπήρχε τρύπα, έκανε μπασκέτα.
Σωστό.
Σε κάθε ένα σχολείο.
Σε προάβλια εκκλησιών.
Ναι, ναι.
Φτιάχνανε και βάζανε μια μπασκετ.
Ναι, ναι, βέβαια. Στα κατηχητικά. Το θυμάμαι, τα παιδιά που πηγαίνανε κατηχητικό παίζανε και μπάσκετ. Αυτό δεν έγινε έτσι επειδή είμαστε Λιθουανοί και έχουμε μεγαλώσει με τον μπάσκετ. Τώρα είμαστε έτσι. Έχουμε μεγαλώσει. Αλλά τότε. Πώς το λένε, παίζαμε μπάσκετ που λέει ο λόγος με μπάλα ποδοσφαίρου.
Και το ιστορικό γκαλώσιμο που λένε πολλοί. Νομίζω
δεν το συζητάμε ότι τώρα έτσι. Ναι, ναι.
Και οι δημοσιογράφοι. Και οι δημοσιογράφοι που θα το πληρώνουν και πάρα πολύ. Παίχτες. Ο Γκάλης ήταν, πώς να το πω, ρε παιδί μου, να με πιάσουν τώρα τα περίεργα, αλλά ήταν, πώς να το πω, ο Κολοκοτρώνης του 1821.
Εγώ τον λέω Θεός των Θεών, έτσι, για τον Γκάλη.
Ναι, ναι, ναι. Ήταν ο εθνικός ήρωας.
Και σημαίνει το Κούμπο που είναι για τρεις γενιές και μετά.
Τους έχω στην ίδια κατηγορία.
Μαζί, είναι διαφορετική κατηγορία. Είναι μια κατηγορία μόνος του καθένας.
Ναι, ναι, έτσι. Είναι δύο κολοσσοί.
Ο Γιαννάκης. Δηλαδή, ακόμα παραμένει. Λόγω προπονητής γενικότερα έχει δώσει πράγματα. Πάρα πολλά.
Δεν έφυγε ποτέ από τον μπάσκετ ο Γιαννάκης. Ποτέ.
Αλλά λέω μορφές όπως σύγχρονες, όπως ένα Αντετοκούμπο που είναι δύο γενιές μετά μπασκετικά. Γκάριζλι.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι
ναι.
Που ήταν αγέννητος.
Λοιπόν, θα βάλουμε τραγούδι. Ναι. Πριν βάλουμε τραγούδι. Εντάξει, τότε η Φατμέ με το Πορτοκάλογλου. Έβγαλαν και το ύμνο το πρωταθλητές. Αυτό θα ακούσουμε τώρα. Το Φατμέ πιο κάτω, εκεί στο 30. Μπράβο, καλέ μου φίλε. Βασίλης Νικολόπουλος, έτοιμος για το Κριστικό Σόλα των Ήχων. Ο Δήμητρης Καϊμάς.
Και ο Τάσος Επιτρόπου.
Και είναι η εκπομπή Πρώτο και Σας Σπορ.
κάτσες γελαστές θα ξανάρθει η ρουτίνα και θα ξανάρθουνε βροχές, θα ξανάρθει η ρουτίνα, μα κάτι άλλαξε από χθες.
Είμαστε πια πρωταθλητές, έχονται άλλες εποχές, έχονται άλλες
εποχές. Είμαστε πια πρωταθλητές. Δεν ήταν μάγια και δεν κερδίζαμε ποτέ, ήμασταν πάντοτε παιχτάρες, μα δεν αλλάζαμε παλιές, ήμασταν πάντοτε ψυχάρες, μα δεν πιστεύαμε ποτέ. Απ' το κύπελο σαμπάνια να τραγουδήσουμε αγκαλιά για τη χαμένη περηφάνια, για τη χαμένη μας μαγιά, για τη χαμένη περηφάνια που θυμηθήκαμε ξανά.
Αυτό είναι το δεδομένο. Είμαστε πρωταθλητές. Το 1987 αυτά τα παιδιά μας έκανε πρωταθλητές. Ξέρεις, η Ελλάδα δεν είχε την πολυτέλεια και δεν έχει ούτε τώρα και την πολυτέλεια να λέει συχνά, είμαστε πια πρωταθλητές. Δηλαδή γυρίζοντας τώρα από το 25 προς τα πίσω, τι θα σημαδέψεις. Αν εξαιρέσεις, που δεν είναι για εξαίρεση, αλλά απλά είναι οι εξαίρεσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Τα λεβεντόπεδα και τα κορίτσια και οι άντρες στους Ολυμπιακούς Αγώνες, τις υπερβάσεις που κάνουν, γιατί η προετοιμασία τους από μικρά παιδιά μέχρι και το χρυσό μετάλλιο, το ασημένιο ή τη διάκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες, περάσει από χίλια μίλια κύματα χωρίς προγραμματισμό πολλές φορές.
Και αν δεν επενδύσει ο μπαμπάς και η μαμά.
Ακριβώς τα γνωστή ιστορία. Αν εξαιρέσει λοιπόν αυτά τα παιδιά, τι είναι, μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού είναι. Τι είναι, το Ολυμπιακού, το conference, ας πούμε.
Τα μπασκετικά ευρωπαϊκά.
Τα μπασκετικά ευρωπαϊκά που. Εντάξει, όλα αυτά είναι σε συλλογικό επίπεδο. Αλλά που να ξεσηκώσουν την Ελλάδα, τι ήταν.
Α, καλά,
ήταν η Βραζιλία που για ένα πέναλτι με τον Γκέκα δεν πήγαμε.
Στου
8, ξέρω που πήγαμε στου 4. Στη Βραζιλία το 2016.
Εκεί ήταν το
2014, συγγνώμη. Ήταν το παγκόσμιο του μπάσκετ, το ευρωπαϊκό το 2005 στο Βελιγράδι, ο Βαλταγόρη μου, με τον... Πόσα τρίποντα έβαλε σε εκείνο το παιχνίδι ο Διαμαντίδης, ξέρεις? Με τη Γαλλία, στον ημιτελικό. Ξέρεις πόσα? Ένα. Αυτό, ο Βαλταγόρη μου. Φοβερό. Ένα τρίποντα έβαλε και χάρισε το...
Για να είμαι εγώ στην απέναντι όχθη, για τα δεδομένα όμως μιας χώρας στην Ελλάδα, εντάξει, δεν είναι και λίγα αυτά. Έτσι,
εννοείται, απλά για τα δεδομένα μιας χώρας σαν την Ελλάδα. Έχουμε καταντήσει εμείς οι ίδιοι οι Έλληνες να λέμε για αυτή τη μικρή χώρα.
Όχι, μα μικρή είναι σε πληθυσμό, λέω.
Σε πληθυσμό είναι, τι να κάνουμε. Αλλά βλέπεις ότι είμαστε ψυχά. Είμαστε πια πρωταθλητές,
ναι, αγόρι. Δεν μπορεί να είσαι συνέχεια πρωταθλητής. Αλλά για μια μικρή χώρα. Λέω σε πληθυσμό, δεν μιλάω σε φτωχή πλούσια. Σε μια μικρή σχεδικά χώρα. Εντάξει, υπάρχουν οι αθλητικές επιτυχίες.
Κάποια στιγμή θα φωνάξουμε τον Πορτοκάλογλου να μας πει για αυτή την ψυχοσύνθεση που είχε μέσα του για να γράψει αυτό, για να γράψει μαζί με τους Φακνέδες το τραγούδι αυτό. Γιατί πραγματικά είναι, εκφράζει όλο τον ψυχισμό των Ελλήνων εκείνη τη στιγμή.
Ναι, τώρα για να μπορεί να γίνω και εγώ δικηγόρος του διαβόλου το 87, γιατί τώρα ξέρουμε μπάσκετ. Δεν είμαστε ανίδια, ρε παιδάκι μου.
Δεν είμαστε για σχέτη, ναι.
Και έχουμε ρίξει και 5 σουτάκια και έχουμε δει και 10
και αντιλαμβανόμαστε βλέποντας τηλεόραση, στο γήπεδο.
Κάτι
εκεί.
Το 87 όμως, η πλειοψηφία, δεν είπα όλοι, η πλειοψηφία, εντάξει, ήξερε το πολύ πολύ ότι παίζει ότι είναι πεντάδα.
Ναι.
Έτσι, ότι είναι πεντάδα.
Καλά, καλά, τους κανονισμούς δεν ήξερα.
Αυτό είπα. Μα εγώ είπα για πεντάδα. Έτσι, που είναι το βασικότερο. Λέει ότι είναι πεντάδα. Εκεί είναι. Είναι σαν να ξαφνικά να βλέπουν ένα άλλο. Να δείτε, να βλέπουν, να σου πω, φούτσαλ. Έτσι. Που οι περισσότεροι δεν βλέπουν.
Και ήταν όλες οι συγκυρίες. Τι ωραία φτιαγμένα τα έχει φτιάξει ο Θεός του αθλητισμού για εκείνη την ομάδα. Ο τεράστιος Γκάλης και ο τεράστιος Γιαννάκης δεν ήταν ούτε στον ΠΑΟΚ, ούτε στο.
Σωστό. Ήταν στον Άρη. Είναι σε μια ουδέτερη ομάδα. Ουδέτερη.
Ούτε στον Ολυμπιακό. Ουδέτερη. Καλά το λες. Μια ομάδα που την αγαπούσε ο κόσμος. Ή τέλος πάντων δεν την αντιπαθούσε.
Αυτό το βασικότερο αυτό. Οπαδικό... Την αγάπησε μετά λόγω του Γκάλη και του Γιαννάκη στο μπάσκετ πάλι.
Πιο πριν. Από πιο πριν. Το Γάνδη 88. Α, ναι, πιο μετά.
Ναι,
μετά
βλέπαμε όλοι. Κάθε Πέμπτη βλέπαμε μπασκετάκι.
Αλλά θέλω να σου πω ότι δεν ήταν να πανηγυρίσουν οι Ολυμπιακοί, οι Παναθηναϊκοί για το Γκάλη, ας πούμε, γιατί είναι δικό τους παιδί, κατάλαβες. Και όλα αυτά ήταν συγκυρίες που δημιούργησαν αυτό το υπέροχο κλίμα για την εθνική έτσι, έπαρση και τη διάθεση που έφτιαξαν όλοι οι Έλληνες εκείνες τις μέρες το 1987.
Και όπως έχουμε πει και αρκετές φορές, είτε εδώ στην Ερασμούρ, ότι οι περισσότεροι εκείνο το βράδυ ήταν στο Άκαλα, λέω, στο ΣΕΦ.
Ναι, η αδηλώνη.
Για να ρωτήσει, ναι, ήμουν και εγώ στο ΣΕΦ.
Έπρεπε να έχει
180.000.
Εντάξει. Ή αισθανόντουσαν έτσι, μπορεί να
σε. Εντάξει, ξέρω. Τώρα δεν είμαι κακός. Όπως και εγώ ποδοσφαιρικά θα μιλήσω τώρα και παναθηναϊκά. Αρκετές φορές όταν είχε γίνει αφιερώματα στην ομάδα του Γουέμπλεϊ, κάπως μεγαλύτερη, δηλαδή λέω 60+, ήμουνα και εγώ εκεί. Και λέω και επαναλαμβάνω για να καταλάβει
ήταν
ο κόσμος.
Ήταν 10 εκατομμύρια Έλληνες.
Ναι, δεν ήταν στο ΟΑΚΑ είτε στο Καρεσκάκη.
Στο Γουέμπλι. Ναι.
Ήταν στο Γουέμπλι, έτσι. Δεν ήταν.
Σωστό.
Δεν ήταν.
Σωστό. Μεγάλες τιμές. Λοιπόν, ακούσαμε και τραγούδια. Να πάμε και λίγα και στην επικαιρότητα. Υπάρχει επικαιρότητα. Υπάρχουν δράσεις και στο Πάγιαρο Γκαβούπουλο. Ο Παναθηναϊκός και όπως είχα πει, θυμάσαι, γιατί βλέπω πολύ μπάσκετ εγώ. Ποιος ήταν ο πρώτος Έλληνας σκόρερ στην Ευρωλίγκα φέτος? Ο Ρογκαβόπουλος, 9,3 πόντους. Εντάξει, θα μου πεις, το παιδί έπαιζε στην Βασκόνια, δεν έπαιζε, ξέρω εγώ, στον Παναθηναϊκό, να βρει το χρόνο.
Δεν είναι απαραίτητο αυτό που λες. Καταλαβαίνω πώς το λες.
Έχει ένα buyout 1,5 εκατομμύριο ευρώ ο Ρογκαβόπουλος. Μείναμε και στο μπάσκετ ταυτόχρονα, έτσι, μια και μιλήσαμε για ευρωμπάσκετ. Αλλά φαίνεται ο Παναθηναϊκός διατεθειμένος να δώσει το 1,5 εκατομμύριο, ή τέλος πάντων να το παζαρεύσει, ή τέλος πάντων να το προχωρήσει, για να μην πω. Με τη λογική ότι τόσο πολύ θέλει Έλληνα, ένα, και τόσο πολύ θέλει το Ρογκαβόπουλο, που είναι καλός παίκτης δηλαδή, αυτό εννοώ, και τόσο πολύ τον υπολογίζει κιόλας, γιατί δεν είναι να πάρω Έλληνες για να έχω στη φαρέτρα.
Ίσως να είναι και ένα σχέδιο, γιατί ξέρεις τι είναι, τι μου κάνει εντύπωση, τάσου τώρα τα βάζεις κάτω και τα μετράς. Πώς το λένε τον νεαρό που έπαιξε πάρα πολύ στους τελικούς με τον Παναθηναϊκό?
Σαμαντούροφ.
Ναι. Δεν ήρθε χθες, αλλά ξαφνικά αφού αποκλείστηκε από τον τελικό, έπαιξε και μετά και στα παιχνίδια που καίνε.
Στο πρωτάθλημα, έπαιξε με την ΝΑΕΚ, έπαιξε με τον Ολυμπιακό στο πρώτο μάτς. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι έπρεπε ήδη να είχε μπει. Εντάξει, τώρα Παναθηναϊκός είναι σε άλλο στερισμό για να μπορέσουμε να δούμε.
Όχι, άλλο θέλω να πω ότι ξαφνικά μπήκε πολύ έντονα στο παιχνίδι.
Και πρέπει να πει, γιατί
ναι, όχι.
Δεν έχει και ενδιαφέρον.
Δεν λέω ότι δεν έχει κακός, αλλά μετά βάζουμε τον Ρογκαβόπουλο, τον το Αλτσχάιμερ από τον Άρη που πήρε πάλι.
Τον Τολιόπουλο.
Ναι, δηλαδή ξαφνικά εκεί που ότι δίνουν έμφαση και οι ατάκες του Αταμάν για τους Έλληνες του Ολυμπιακού. Ίσως να υπάρχει ένα σχέδιο ότι θα πρέπει να ελληνοποιήσουμε σε ένα βαθμό την ομάδα χωρίς να κατεβάσουμε επίπεδο.
Ναι, ο Ροκαβόπουλος είναι ένας πολύ καλός παίκτης, εξελίσσιμος, και το πιο σημαντικό είναι ο ρυθμός για την ηλικία του. Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Αν ο Παναθηναϊκός τον πάρει, ενισχύεται πάρα πολύ. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι θα φύγουν κάποιοι.
Δεν χωράνε όλοι. 25 έτσι.
Ναι, σωστό. Αλλά το θέμα είναι ότι και στο μπάσκετ έχουμε αρκετά να πούμε μέσα στη χρονιά. Λοιπόν, να αλλάξουμε λίγο κλίμα, γιατί ξεκινάει το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Και με τον Δημήτρη Καϊμά, χθες βράδυ πήραμε και μια συνέντευξη από τον καθηγητή, τον Δημήτρη Γουνόπουλο, τον οικονομολόγο, τον καθηγητή στο ΠΕΡΘ, το παρελθόν.
Γιατί το ποδόσφαιρο είναι χρήμα, έτσι.
Ναι, και
είναι
ειδικά,
και θέαμα, είναι άθλημα, αλλά είναι και χρήμα.
Ειδικά ο Δημήτρης Γουνόπουλος, επειδή έχει ντριφίσει πάρα πολύ, είναι ποδοσφαιρόφιλος.
Mm-hmm.
Δεν είναι ότι μελετάει το ποδόσφαιρο έτσι.
Επαγγελματικά,
αλλά επειδή έχει αυτόν τον ίστρωτο. Του οικονομολόγου, του οικονομικού, του όλα αυτά, το παρακολουθεί έντονα. Εγώ το, για μάλιστα θα το ακούσετε και στον αέρα, το είπα, περιμένουμε το βιβλίο σου, γιατί έχει μελετήσει τόσο πολύ τα οικονομικά δεδομένα στο ποδόσφαιρο και στον αθλητισμό γενικά, αλλά ειδικά στο ποδόσφαιρο, που νομίζω ότι ο καθηγητής λογιστικής και χρηματοοικονομικής στη Σχολή Διοίκησης του Πανεπιστημίου του ΜΠΑΘ, δηλαδή ο Δημήτρης Γουγνόπουλος, μας τα λέει μια χαρά. Οπότε, Βασίλη Νικολόπουλο, είναι ευκαιρία να ακούσουμε και τη συνέντευξη τώρα. Αυτή η ιστορία με το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων που μπήκε στην καθημερινότητά μας μας δημιουργεί
και άλλες.
Μπήκε τώρα. Εντάξει, τώρα δεν σταματιέται με τίποτα βέβαιως. Παρασκευή και 13 ήταν χθες. Και αυτά που γίνονται δεν ξέρεις και αν θα ξεκινήσει τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, με το καλό να πάνε όλα καλά. Ελπίζουμε. Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων λοιπόν ξεκινάει ουσιαστικά από μεθαύριο, έτσι, πρεμιέρα. Ξημερώματα της Κυριακής στις 3 ώρα με τον αγώνα Al Ahly Inter Miami. Την Κυριακή διεξάγονται και οι αγώνες Bayern Monaco Oakland City στις 7 η ώρα αυτό, Paris Saint-Germain Atletico Madrid στις 10 και τα ξημερώματα της Δευτέρας οι αναμετρήσεις Palmeiras Porto 1 η ώρα τα ξημερώματα και Botafogo Seattle στις 5 η ώρα τα χαράματα. 15 Ιουνίου με 13 Ιουλίου στις που αλλού Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στη μέκα του marketing, γιατί η FIFA έπειτα από δεκαετίες ολόκληρες, έπειτα από 100 πλάς χρόνια, αποφάσισε επιτέλους για αυτήν να αφήσει τις εθνικές ομάδες, μάλλον να μην έχει μόνο τις εθνικές ομάδες Δημήτρη, αλλά να έχει και φυσικά να μπει και στο παιχνίδι με τους συλλόγους, γιατί εκεί παίζονται τα πολλά χρήματα.
Με γκρίνια όμως, έτσι, όχι από τις ομάδες, από τους συλλόγους. Από τους, από τους ποδοσφαιριστές και προπονητές.
Ναι, αλλά ήρθαν σε συμφωνία πρώτα με το σύλλογο των ποδοσφαιριστών και μετά προχώρησαν, γιατί εντάξει, τώρα να πεις και τι θα κάνουν οι ποδοσφαιριστές, εν πάση περιπτώσει, είναι μια ολόκληρη ιστορία, η οποία, εντάξει, μιλάμε τώρα για ένα δις δολάρια να μοιραστεί, είναι πάρα πολλά τα λεφτά που λέγεται και στην ελληνική ταινία, Άρη. Οπότε αυτό που κάνει εντύπωση, και μετά θα πάμε στον καλεσμένο μας, γιατί θα το κοιτάξουμε και λίγο επιστημονικά το θέμα, που κάνει εντύπωση είναι γιατί πρώτα απ' όλα δεν είναι η Μπαρτσελόνα, εντάξει τώρα, πρωταθλήτρια Ισπανίας είναι, δεν είναι η Νάπολη, πρωταθλήτρια Ιταλίας, και δεν είναι και η Λίβερπουλ, έτσι, για να μην πω και άλλες ομάδες, λέω τις κορυφές. Ο λόγος είναι γιατί ήθελαν να επιλέξουν δύο ομάδες από κάθε χώρα, διότι ο αριθμός ήταν περιορισμένος, διότι δεν μπορούν να περιμένουν ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, γιατί είναι της τελευταίας στιγμής και πρέπει να κλειστούν όλα και να καπαρωθούν τα, πώς το λένε, τα εισιτήρια των αγώνων, τα εισιτήρια των ξενοδοχείων, τα αεροπορικά εισιτήρια, όλα αυτά. Οπότε δεν γινόταν να περιμένουν. Αυτή είναι η επίσημη δικαιολογία. Και από την άλλη, είναι ένα άνοιγμα της FIFA στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης. Γιατί όπου υπάρχει χρήμα, πρέπει να στοχεύει η FIFA, αυτή είναι η δουλειά της, αυτό λένε ότι είναι η δουλειά της, αλλά νομίζω ότι δεν είναι αυτή, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, έχουμε το συνεργάτη μας εδώ και στην ελληνική ραδιοφωνία και στην Ερασπόρ και στο πρώτο πρόγραμμα πάντα, ο καθηγητής λογιστικής και χρηματοοικονομικής στη Σχολή Διοίκησης του Πανεπιστημίου του ΜΠΑΘ, ο κύριος Δημήτρης Γουνόπουλος. Γεια σου Δημήτρη μας!
Κύριε Επιτρόπου, κύριε Καϊμά, καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές της Ελληνικής Μονίας. Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, Δημήτρη, είσαι του οικονομικού ρεπορτάζ εντός αγωγικών και της μελέτης, αλλά η αλήθεια είναι ότι το πάθος που έχεις για την ελληνική ραδιοφωνία, αλλά και για το ποδόσφαιρο, είναι μοναδικό. Επί σειρά ετών τώρα, πολλά πράγματα μας έχεις πει. Από το Μουντιάλ, ξεκινήσαμε με το Μουντιάλ του 18, αν θυμάμαι καλά.
Σωστά.
Και στην Ερασπόρ και είπαμε πάρα πολλά πράγματα. Και τώρα, έτσι δώσε μας και μια εικόνα πώς το αντιλαμβάνεται το οικονομικό κομμάτι, να το πούμε έτσι, και η ακαδημαϊκή, πώς το βλέπετε, όλη αυτή την ιστορία με τη FIFA. Κάποια στιγμή είχες πει ότι το ποδόσφαιρο έχει ξεπεράσει κατά πολύ κολοσσούς, οικονομικούς κολοσσούς, δηλαδή στο μάρκετινγκ και, στα έσοδα. Ισχύει ακόμη?
Βεβαίως, και νομίζω ότι όσο περνάει ο χρόνος και με τον άτυπο ανταγωνισμό μεταξύ FIFA και UEFA, αυτό το πράγμα θα επιταθεί περισσότερο στο μέλλον. Έτσι, να πω κάποια νούμερα για να καταλάβουμε πού στοχεύει η FIFA με αυτή την διοργάνωση, η οποία οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι έχει ξεκινήσει από το 2000. Αλλά στην αρχή ήταν μεταξύ πρωταθλήτριας Ευρώπης και πρωταθλήτριας Νότιας Αμερικής. Στη συνέχεια προσθέθηκαν οι πρωταθλήτριες Αφρικής και Ασίας. Αλλά ήταν ένα προϊόν το οποίο δεν πολλούσε, δηλαδή δεν είχε πολύ τηλεθέαση. Και ξαφνικά η FIFA κατάλαβε ότι πρέπει να κάνει κάτι πιο εμπορικό για να μπορέσει να διεισδύσει στους μεγάλους σπόνσερες. Και βλέπουμε ότι από φέτος έχουμε αυτές τις 32 συλλόγους, οι οποίοι θα συμμετέχουν σε ένα τουρνουά αντίστοιχο με το Παγκόσμιο Κύπελλο Εθνών. Λοιπόν, να αναφέρω λοιπόν χαρακτηριστικά ότι η FIFA, βάσει εκτιμήσεων που έχει κάνει, προβλέπει ότι το συνολικό έτσι αποτύπωμα οικονομικής υφής που θα φέρει η εκδήλωση είναι στα 41,3 δισεκατομμύρια δολάρια, τα οποία μοιράζονται 17,1 δισεκατομμύρια στις ΗΠΑ και 24,2 στον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό λοιπόν θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του εθνικού καθάριστου προϊόντος γενικώς και παγκοσμίως στο 21,1 δισεκατομμύρια, 9,6 στις ΗΠΑ και 10,6 στον υπόλοιπο κόσμο. 432.000 άνθρωποι έμεσα ή άμεσα θα απασχοληθούν εξαιτίας αυτής της διοργάνωσης. 105.000 θα είναι στις ΗΠΑ και 327.000 στον υπόλοιπο κόσμο. Άρα λοιπόν αρχίζουμε να βλέπουμε ότι είναι μια διοργάνωση η οποία δεν επηρεάζει μόνο τις ΗΠΑ, τη χώρα στην οποία διεξάγεται, αλλά έχει και μεγάλη επιρροή στον υπόλοιπο κόσμο. Επίσης, η απασχόληση θα φέρει έσοδα σε αυτούς που θα δουλέψουν για αυτή τη διοργάνωση, 11 δισεκατομμύρια παγκοσμίως, με 6,8 να είναι στις ΗΠΑ και 5,1 να είναι παγκοσμίως. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι πολλοί άνθρωποι θα έχουν και αυτοί εισοδήματα εξαιτίας της εκδήλωσης, της διοργάνωσης. Επίσης, πολύ σημαντικό να πω ότι ο χώρος της Λιανικής θα υποφεληθεί γύρω στα 2,1 δισεκατομμύρια. Το real estate, δηλαδή η πώληση ακινήτων, που θα είναι πέριξ της διοργάνωσης στα 2,1 δισεκατομμύρια. Οι διαμονές το 1,7, η ασφάλεια των καλεσμένων γύρω στο 1,3 και τα νούμερα συνεχίζουν με άλλες δραστηριότητες. Επίσης, να αναφέρω ότι όπως γνωρίζουμε, η FIFA θα μοιράσει 1 δισεκατομμύριο στις ομάδες οι οποίες θα συμμετάσχουν στην διοργάνωση. Τα 525 εκατομμύρια θα είναι εκ των προτέρων και θα μοιραστούν ανάλογα με την ήπειρο από την οποία προέρχονται οι ομάδες. Δηλαδή, οι ευρωπαϊκές ομάδες θα πάρουν από 12,81 εκατομμύρια έως 38,1 εκατομμύρια δολάρια. Οι ομάδες από την Νότια Αμερική στα 15,21 εκατομμύρια δολάρια, από την Ασία στα 9,5, από την Αφρική επίσης στα 9,5 και από την Οκεανία η μία ομάδα, δηλαδή η ομάδα του Όκλαντ, να πάρει 3,5 εκατομμύρια δολάρια.
Περίμενε, συνεχίζει, γιατί πρώτα απ' όλα ο Δημήτρης και εγώ ζαλιστήκαμε εδώ πέρα με τα... λοιπόν, 41 δις θα βγάλουν και θα δώσουν, θα δώσουν ένα δις στις ομάδες μόνο.
Και ένα δις μόνο στις ομάδες, ναι. Οφείλω να ομολογήσω ότι τα 41,3 δις αφορούν γενικότερα τις οικονομίες. Δηλαδή ο κόσμος που σε άλλες χώρες θα πηγαίνει στις μπειράριες ή θα βάζουν στοίχημα. Δηλαδή περιλαμβάνει όλη τη
δραστηριότητα. Τι θα κινηθεί γύρω για αυτό το μήνα, ακριβώς, δηλαδή, ή τέλος πάντων την προετοιμασία που έχει γίνει. Τρομερά νούμερα. Δημήτρη, θες κάτι να ρωτήσεις πριν συνεχίσει ο.
Όχι για την ώρα, όχι. Γιατί και εκεί που είναι πολύ ενδιαφέρον είναι και του χρόνου. Γιατί εδώ που τα λέμε είναι σαν να λέμε pre-game για το Μουντιάλ.
Ναι,
αυτή η διοργάνωση, έτσι.
Θα γίνει ένα ανταγωνιστικό προϊόν με το Μουντιάλ πλέον αυτό το προϊόν. Εάν γίνει καλά όμως, γιατί θέλει, ξέρετε, ένα προϊόν όταν το εισαγάγεις, θέλει και το χρόνο του για να προσαρμοστεί ο κόσμος.
Ναι, σωστά, γιατί εδώ τουλάχιστον με το ζόρι προχτές ένα κανάλι, ο Αντένα πήρε τα δικαιώματα. Μέχρι προχτές λέγαμε ότι θα το βλέπουμε μέσα από το κανάλι της FIFA τα παιχνίδια. Άρα τώρα θα μπορούμε να
Άρα
το δούμε.
Πολύ επισήμανση και αυτή ήταν και η δυσκολία του UEFA να πείσει τους σπόνσορες στο να δώσουν κάποια περισσότερα χρήματα για αυτό το προϊόν. Δηλαδή η Adidas και η Coca-Cola που είναι οι βασικοί χρηματοδότες της FIFA στην αρχή ήταν έτσι αρκετά σκεπτική για το αν θα πρέπει να δώσουν επιπλέον χρήματα για αυτό το προϊόν, το οποίο μέχρι τώρα δεν έχει πάει αρκετά καλά, οφείλουμε να ομολογήσουμε. Και έτσι να πω αναφορικά ότι η Coca-Cola είναι σπόνσορα της FIFA από το 1978, η Adidas λίγο πιο μετά, αλλά τα τελευταία 10 χρόνια η Adidas έχει δώσει 800 εκατομμύρια δολάρια στη FIFA προκειμένου να σπονσοράρει όλα αυτά τα προϊόντα τα οποία έχει σαν οργανισμός.
Φοβερά νούμερα όμως, και μπορεί να είναι να μην έχουν πετύχει ενδεχομένως τους στόχους τους, η FIFA, οικονομικά μιλάμε, αλλά και πάλι τα νούμερα είναι εξωφρενικά.
Αυτός που θα το κατακτήσει θα πάρει 117 εκατομμύρια ευρώ.
Ναι, για τους 7 αγώνες υποτίθεται μέχρι το τελικό, άμα το πάρει.
Να αναφέρω λίγο πάνω σε αυτό ότι στους ομίλους είναι 2 εκατομμύρια η νίκη, 1 εκατομμύριο η ισοπαλία. Περνώντας στους 16 παίρνει επιπλέον 7,5 εκατομμύρια κάθε ομάδα. Επιπλέον 13 εκατομμύρια για να πάει στους 8, συν 21 επιπλέον για να πάει στους 4, συν 30 για να πάει στο τελικό και συν 40 για να πάρει το κύπελο. Δηλαδή η ομάδα που θα κερδίσει το κύπελο θα πάρει 125 εκατομμύρια δολάρια.
Φοβερά νούμερα, και το ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι η FIFA για αυτή τη διοργάνωση έφτιαξε και μια δεκαήμερη περίοδο μετεγγραφών, ώστε να μπορέσουν οι νέοι παίκτες κάθε ομάδας να μπορέσουν να παίξουν σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων. Οπότε, επί της ουσίας, καλά, πρώτα απ' όλα δεν έχουν πάρει και ανάσα οι ομάδες και οι παίκτες στις ομάδες.
Είναι αλήθεια. Δηλαδή, πιστεύω ότι σε ένα παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον, ακόμα και το ποδοσφαιρικό προϊόν, δηλαδή οι ποδοσφαιριστές, θα πρέπει πραγματικά να βάζουν ακόμα περισσότερη προσπάθεια για να μπορούν να προσαρμόζονται στις επιπλέον υποχρεώσεις συγκριτικά με τους συναδέλφους τους του παρελθόντος.
Βέβαια. Δημήτρη.
Όχι, αυτό είναι μεγάλο ζήτημα. Γιατί εγώ θυμάμαι στην αρχή τη σεζόν. Οι ποδοσφαιριστές είχαν σκεφτεί ακόμη και απεργία. Δηλαδή
ναι, το συζητήσαν όμως με τη FIFA και τελικά προφανώς
έπεσε το money.
Ναι, εντάξει, σου λέει θα πάρετε πριν, παίξετε, πάτε, δεν πάτε καλά, οι παίκτες θα πληρωθούν. Βεβαίως το ζητούμενο δεν είναι το να πεις σε παίκτες της Real, της Paris Saint-Germain, ας πούμε, ή τη City, ότι ξέρετε θα πάρετε 1 εκατομμύριο δολάρια. Ξέρω εγώ, δεν είναι ότι δεν τα έχουν. Εντάξει, δεν λέει κανένας όχι στα χρήματα, αλλά δεν ξέρω αν αυτό είναι αρκετό για την ψυχολογία.
Πιστεύω ότι και οι ίδιες οι ομάδες θέλουν τα περισσότερα χρήματα. Και οι ίδιες οι ομάδες θέλουν τα περισσότερα χρήματα.
Δηλαδή, τώρα,
φανταστείτε 80 και 90 εκατομμύρια δολάρια για 15 μέρες, όχι σε ένα μήνα, δεν είναι και ένα ποσό το οποίο το βγάζεις τόσο εύκολα. Και έτσι αναφορικά να πω, γιατί είναι σχετικό το νούμερο, ότι η Manchester City όταν είχε πάρει το πρωτάθλημα Αγγλίας πριν από 2 χρόνια, αυτό της απέφερε 225 εκατομμύρια δολάρια σε 1 χρονιά, έτσι σαν αμοιβή του πρωταθλήματος.
Yeah.
Και όταν πήρε το Champions League ήταν γύρω στα 145 εκατομμύρια δολάρια. Άρα λοιπόν, εδώ σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα θα βγάλουν ένα επίσης πολύ σεβαστό ποσό οι ομάδες που συμμετέχουν.
Φοβερά νούμερα. Να πούμε επίσης ότι για όλη αυτή τη διοργάνωση, ενώ θα μπορούσε να είναι και πιο στενό, αλλά έκανε το άνοιγμά της η FIFA, είναι νομίζω, Δημήτρη, είναι και λίγο το άνοιγμα, ξέρεις, δημόσιες σχέσεις εδώ. 117 διαιτητές, δηλαδή είναι 35 διαιτητές, 58 βοηθοί, 24 διαιτητές VAR, από 41 ομοσπονδίες μέλη. Φυσικά δεν υπάρχει κανένας Έλληνας, να το πούμε γι' αυτό, για την ελληνική διαιτησία.
Αυτό είναι λυπηρό, ναι.
Και είναι πράγματα τα οποία κινείται το πράγμα. Ξέρεις, το ποδόσφαιρο, έχω καταλάβει, Δημήτρη Γουνόπουλε, ότι έχει την τάση σε μια εποχή που νόμιζες ότι εντάξει, πόσο θα πάει, το έχει τερματίσει που λένε. Κάθε φορά μας εκπλήσει το ποδόσφαιρο και παράγει νέα προϊόντα, γιατί αυτό είναι ένα προϊόν τώρα. Είναι ξεκάθαρο το τι θα δούμε και τι θα καταλάβουμε στο φινάλε μιας ποδοσφαιρικής σεζόν. Ουσιαστικά ξεκινάει η νέα σεζόν, αλλά εντάξει.
Εγώ νομίζω, παιδιά, είναι υπερκατανάλωση.
Ναι, είναι υπερκατανάλωση.
Ξεκάθαρα, έτσι. Είναι και υπερβολή. Υπερκατανάλωση, υπερβολή είναι. Εντάξει, πρέπει να υπάρχει και ξεκούραση για όλους μας. Και τα μάτια μας. Και πολύ περισσότερο οι ίδιοι παίκτες.
Η υπερβολή όμως αυτή είναι ως αποτέλεσμα και της φιλοδοξίας κάποιων ανθρώπων. Ας πούμε, ο Ινφαντίνο που είχε την επανεκλογή του φέτος έπρεπε να αναδείξει κάποια νέα πρωτοβουλία του, η οποία θα δημιουργούσε όφελος στην
FIFA. Την είχε υποσχεθεί και προεκλογικά. Οπότε ήταν χρέος εντός εισαγωγικών να το αντιμετωπίσει. Δημήτρη Γουνόπουλε, περιμένουμε το βιβλίο σου. Για το ποδόσφαιρο και τα οικονομικά, καθώς. Δεν είναι και πολλοί καθηγητές οικονομικού.
Ξέρετε, η αγάπη αυτή ξεκινάει πριν οποιαδήποτε δραστηριοποίηση, οποιοδήποτε κλάδο της ζωής που ο καθένας επιθυμεί, οπότε είναι μια αγάπη η οποία διαρκεί από τότε που είμαστε μικροί και πάει στο Δημήτρης, θα έλεγα.
Και φοιτητής στην Αγγλία και να ακούς αέρα σπορ και μικρόφωνο στα γήπεδα.
Ακριβώς, έτσι. Τα χρόνια που υπήρχαν μόνο τα ραδιοφωνάκια και βραχεία.
Ωραίες εποχές. Δημήτρη Γουρνόπουλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία στην ελληνική ραδιοφωνία.
Ευχαριστώ, χαρά μου πάντα να συνομιλώ μαζί σας και να μπορώ και να ενημερώνω τους ακροατές της ελληνικής ραδιοφωνίας για ενδιαφέροντα στοιχεία που προφανώς τα οικονομικά είναι για όλους μας.
Έτσι κι αλλιώς είσαι πλέον επίσημα μεταξύ μας δηλαδή. ανεπίσημα είσαι ως στενόμος συνεργάτης είναι. Τι λέμε τώρα. Καθηγητής λογιστικής και χρηματοοικονομικής στη Σχολή Διοίκησης του Πανεπιστημίου του Μπαθ στην Αγγλία, ο Δημήτρης Γουνόπουλος, ένας γνήσιος ποδοσφαιρόφιλος με γνώσεις επιστημονικά, σας το προσελκύσαμε. Δημήτρη Γουνόπουλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Για χαρά, καλό βράδυ.
Ευχαριστώ, Θεμά. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
Καλά τα είπες, κύριε καθηγητά, έτσι, Δημήτρη.
Είναι η οικονομική πλευρά του ποδοσφαίρου.
Η οικονομική πλευρά του ποδοσφαίρου και βλέπω ότι οικονομικά δεν τους βγαίνει και σε πολύ καλό εκεί στη FIFA και στους διοργανωτές και αποφάσισαν, λέει, το παιχνίδι το σημερινό, γιατί έχει πρεμιέρα σήμερα, στις 3 η ώρα τα χαράματα, Al Ahly Inter Miami. Al Ahly, ξέρεις, είναι η ομάδα της Αιγύπτου, είναι η πιο πετυχημένη ομάδα της Αφρικής. Έχει πάρει τα Champions League εκεί, είναι από τις πολύ μεγάλες ομάδες της Αφρικής και νομίζω ότι είναι και η ομάδα του Σαλάχ. Από εκεί πέρα ο Σαλάχ, δεν θυμάμαι τώρα, πρέπει να γκουγκλάρω για να τα θυμηθώ. Εν πάση περιπτώσει, και επειδή δεν προβλέπει ότι θα γεμίσει, ρίξα τις τιμές 48 ώρες πριν μέχρι και 250 ευρώ πιο φθηνά για να μπορέσουν να γεμίσουν το γήπεδο. Γιατί είναι τέτοιες τιμές, γιατί είναι το να το πούμε έτσι, το ρέθισμα που δεν τους φτιάχνει, ρε παιδί μου. Κατάλαβες, δεν φτιάχνεται ο κόσμος, θέλει άλλη προσέγγιση.
Όμως είναι και στην Αμερική. Εντάξει,
ναι, αλλά η Αμερική είναι και μια δεξαμενή 450 εκατομμυρίων. Έτσι, δεν μπορείς να πεις ότι δεν πολλοί βλέπουν. Η πλειοψηφία μπορεί να βλέπει, πώς το λένε αυτό, το American football ή τέλος πάντων οτιδήποτε, μπάσκετ, ξέρω εγώ, NBA και όλα αυτά. Αλλά με τις ουσίες, με 450 εκατομμύρια βρίσκεις. Δεν θα βρεις 60.000 να γεμίσεις ένα γήπεδο. Και όμως δυσκολεύονται. Δυσκολεύονται γιατί είναι πολύ ακριβά. Γιατί ένα, και κατά δεύτερο δεν υπάρχει το κίνητρο για τους οπαδούς να δουν κάτι έτσι διαφορετικό από αυτά που βλέπουν εύκολα στην τηλεόραση. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, η πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων γίνεται τα ξημερώματα, 3 η ώρα, Al Ahly Inter Miami του Μέση, και την Κυριακή θα έχουμε Bayern Μονάχου Auckland City στις 7, Paris Saint-Germain Ατλέτικο Μαδρίτη στις 10. Εντάξει, η Κυριακή είναι γεμάτη και με ομάδες που μπορείς να, οι Ευρωπαίοι έχουν συνηθίσει και εδώ στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει να τις βλέπουμε. Και τα ξημερώματα της Δευτέρας, οι αναμετρήσεις Παλμέιρας Πόρτο, 1 η ώρα, και Μποταφόγκο Σιάτλα στις 5 τα χαράματα. Ξυπνήσεις 5 η ώρα, βάζεις ξυπνητήρα.
Ναι, ναι, ναι.
Μποταφόγκο Σιάτλα.
Θα σε πάρω και τηλέφωνο, το δούμε μαζί.
και δεν θα το σηκώνω.
Ναι, ναι, ναι.
Μέχρι 13 Ιουλίου, λοιπόν, αυτό το ποδοσφαιρικό πανηγυράκι, να το χαρακτηρίζω έτσι. Όμως, όπως και να είναι, χαρμάνια είμαστε. Θα δούμε και ένα παιχνίδι. Μπαλίτσα είναι, γιατί όχι. Προσπαθήσουμε αύριο να το αναλύσουμε και λίγο την πλευρά, τη δημοσιογραφική πλευρά, δηλαδή τι λέει το ρεπορτάζ για αυτή τη διοργάνωση και για τις εξελίξεις στη FIFA και στην UEFA. Θα έχουμε εκλεκτό καλεσμένο και αύριο να το αναλύσουμε. Είναι αυτό που λένε, να εξαντλήσουμε το θέμα, έτσι, Δημήτρη.
Είναι κάτι καινούριο, είναι καινούριο. Μπορεί να υπάρχει ως ιδέα δεκαετίες, αλλά τότε έπαιζε η Ευρώπη με τη Λατινική Αμερική, για να καταλάβουμε αυτό που είχε παίξει ο Παναγός το 72.
Διπυρετικό, ναι.
Ναι, το παλαιό, το πάλι ποτέ διπυρετικό αυτό είναι. Απλά από εκεί που ήταν δύο μαδούλες, είναι τώρα 24 ή 32.
32.
32. Μεγάλη διαφορά. Αλλά είπαμε, είναι χρήμα, τηλεόραση και στοίχημα.
Σωστό.
Το βασικότερο πλέον είναι το στοίχημα, έτσι, και λιγότερο το τηλεοπτικό. γιατί τα βρίσκουν έτσι, FIFA και UEFA, και μέσα από τις πλατφόρμες που έχουν, από YouTube, από εδώ, από Facebook, Twitter όχι, να δείχνουν παιχνίδια, και νομίζω είναι κάτι που θα το δούμε, Τάσο, και στο σχετικά κοντινό μέλλον, να βλέπουμε να έχουν τα δικαιώματα το Facebook. Ναι. Κάποιες διοργάνωσεις θα πληρώνει, γιατί εκείνο το χρήμα, και θα μας φαίνεται παράξενο. Λες, αντί τηλεόραση στο Facebook, θα πληρώνει, εγώ θα το έχω.
Η ΑΚ πήρε προπονητή.
Επιτέλους, για την ΑΚ, έτσι πρέπει. Γιατί σε 10 μέρες.
Είναι μια καλή κίνηση. Φαίνεται ότι είναι μια καλή κίνηση. Ένας προπονητής ο οποίος 46 χρονών. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι όπου πάει παίρνει τίτλο. Και η ΑΚ χρειάζεται νίκες για να φτιάξει και το κλίμα έτσι όπως έχει διαμορφωθεί. Να θυμίσω ότι έχει πάρει μάλλον το Κουτέσα, τον Ελβετό. Για 3 χρόνια ελεύθερο τον πήρε, αλλά δεν είχε τελειώσει.
Δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, αλλά είναι παίκτης ΑΕΚ.
Όχι, ανακοινώθηκε.
Ανακοινώθηκε.
Και φωτογραφήθηκε και όλα και τέτοια. Αλλά ο Νίκολιτς με τον ερχομό του θα δρομολογηθούν και άλλες κινήσεις. Έτσι. Δεν θα τα αφήσει εκεί τώρα η ΑΕΚ. Θα το προχωρήσει γρήγορα, γιατί έρχονται 18 του μηνός. Έχουμε και κληρώσεις.
Ναι, κλήρωση, και ταυτόχρονα δεν είναι μόνο η κλήρωση. Ότι πρέπει να τρέξει η προετοιμασία. Να δει ότι εμένα μου κάνει, ο Τάσος δεν μου κάνει, ο Μίτσος μου κάνει. Οπότε θα πρέπει να υπάρχει αντικατάσταση. Και ποιος θέλω. Πρέπει να γίνουν, δεν είπα να κάνετε 10 μεταγραφές σε 5 μέρες, αλλά να υπάρχει έτσι.
Ναι,
ένα
υπάρχει
προσχέδιο.
Ναι, το βασικό, τα βασικά να υπάρχουν, βέβαια. Γιατί τώρα έχει αργήσει πάρα πολύ η ΑΕΚ. Πάση περιπτώσει, είναι μια περίοδο δύσκολη για
τον Τάσο. Ο Παναϊκός είχε κάνει γρήγορες σε 2 κινήσεις, μου κάνει πολύ μεγάλη τύπο σε 2 μεταγραφές. Εκεί που δεν έχει αλλάξει
αλλά
τίποτα.
Έχει πολλά, εννοείς τον Κυριακόπουλο και τον Τουμπά.
Ναι.
Αλλά το ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό είναι τι θα γίνει με αυτούς που θα δώσει για να πάρει αποφάσεις για μετά. Γιατί.
Εντάξει, αυτά δεν ξέρω.
Γιατί είναι ο Βαγιανίδης, τι είναι αυτός που θα δώσει.
Είναι ο Βαγιανίδης και ο
Ιωαννίδης. Και δεν ξέρω αν προκύπτει και θέμα ΤΤ, αλλά νομίζω ότι δεν προκύπτει.
Αυτά όμως δεν είναι στο χέρι του. Δηλαδή, αν θέλω εγώ να
τι
πουλήσω.
Τι είναι παίκτες, ποιο είναι το χέρι μου.
Δεν με κατάλαβες.
Αν λέω, έχει πρόθεση να πουλήσει, αυτό δεν ξέρουμε. Αν έχει πρόθεση να τους πουλήσει.
Όλους όχι.
Τι έχει όλους, δύο είναι.
Τρεις, έβαλε και τον ΤΤ.
Καλά, το ΤΤ είναι τελειωμένο.
Ότι το βασικό είναι ότι πρέπει να γίνει οπωσδήποτε μια πώληση. Οπωσδήποτε μια πώληση καλή. Δηλαδή, να μπουν, αν όχι διψήφιο αριθμό, να αγγίζει το διψήφιο.
Ναι.
Δηλαδή, από 8 πλάς να μπει στο ταμείο.
Για να ισορροπήσει τα οικονομικά του απέναντι στην UEFA, δηλαδή. Έτσι.
Ναι. Δεν ξέρω ποιος θα ήταν καλύτερο να φύγει. Αν ρωτάγαμε τώρα 10 Παναθηναϊκού, θα σου λέγανε ο Ιωαννίδης, επειδή δεν είχε πολύ καλή χρονιά. Αλλά δεν είχε καλή χρονιά.
Ναι, δεν έχει κι άλλους πολλούς. Δηλαδή,
ναι, αυτό λέμε.
Δεν βγάζει χρονιά με το Σπιτέρσκι μόνο. Και με Ευρώπη και με Ευρώπη και κύπελο και πρωτάθλημα.
Πρέπει να πάρει αντίστοιχο παίχτη.
Πώς θα πας αντίστοιχο, πρέπει να τον πληρώσει. Το σέντερφορ πληρώνεται. Πρέπει να βρει και λεπούρι δηλαδή. Και το μην ξεχνάς ότι ο Ιωαννίδης μπορεί να είναι και λεπούρι, αλλά έκατσε και 2 χρόνια στον πάγκο ο Ιωαννίδης για να ψηθεί να ετοιμαστεί από τον Ιβάν.
Η άνοδος του ήταν κάτι παραπάνω από εξωπραγματικό.
Εντάξει, δούλεψε το παιδί. Είναι ξεκάθαρο ότι δουλεύει, και εκεί πέρα που θα πάει θα δουλέψει. Είτε λέγεται Φιωρεντίνα, είτε λέγεται, δεν ξέρω κι εγώ τι μπορεί να λέγεται. Εντάξει, θα γίνουν πολλές κινήσεις μέσα στο καλοκαίρι, όχι μόνο από τον Παναθηναϊκό, αλλά σε όλη την Ευρώπη, και το ένα πράγμα θα φαίνει το άλλο, θα γίνονται ντόμινο, ξέρεις, οι κινήσεις των ομάδων. Δηλαδή αυτό ίσως θα περιμένει και ο Παναθηναϊκός.
Για τους πράσινους, ο Κυριακόπουλος. Ο Κυριακόπουλος. Το αριστερό μπακ, ποιος ήταν, αποκτήθηκε.
Ο Κυριακόπουλος.
Ναι. Ήταν πολύ βασική μεταγραφή, γιατί δεν είχε κανέναν. Αυτός που έχει μείνει είναι τιμωρημένος.
Για την Ευρώπη, λες.
Για την Ευρώπη. Γιατί ήρθε να παίξει. Μπορεί να παίξει στην Ευρώπη, πρέπει να παίξει κάποιο αριστερό μπακ.
Κόκκινη κάρτα με τη Φιωρεντίνα είχε πάρει.
Ο
Μλαντένοβιτς.
Οπότε έπρεπε οπωσδήποτε εκεί να αποκτήσει παίχτη. Δεν είπα ότι για αυτό το μόνο πήρε παίχτη. Όχι, ήθελε οπωσδήποτε εκεί. Αλλά ξεκινάς με εκεί που έχεις σίγουρα απώλεια.
Ναι. Εντάξει, κάνουν και άλλες κινήσεις και άλλες ομάδες. Είναι δεδομένο ότι θα έχουμε. Έτσι, δραστήριο.
Όρεξη να έχουμε, εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε.
Ναι, εντάξει. Όρεξη να έχουμε, ναι, όντως να έχουμε όρεξη. Ο Ολυμπιακός που πήρε και τον Καμπελά, έχει πάρει τον Πεταγκόρ. Αλλά θα πάρει κι άλλους, γιατί ήδη γράφονται πολλά ονόματα.
Θα φύγουνε.
Εμείς αναφερόμαστε σε αυτούς Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι εμείς αναφερόμαστε σε αυτούς που είναι τελειωμένες οι μεταγραφές, γιατί θα κουράσουμε και εσάς και θα σας μπερδέψουμε κιόλας. Δεν κάνουμε τίποτα. Ναι, εντάξει, θα γίνει. Όλο το καλοκαίρι εδώ θα γίνει χαμός. Αυτός που με έχει ανησυχήσει πάρα πολύ είναι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν ξέρω τι θέλει και πού θα καταλήξει, γιατί εκτός από τον Γκουγκέ Σαβσβίλη από τις Σέρες, τον τερματοφύλακα, τον πολύ καλό τερματοφύλακα και σε καλή ηλικία, 26 ετών, για την επόμενη δεκαετία, αν του βγει, θα είναι τερματοφύλακα σε 10 χρόνια, αλλά δεν είναι αρκετό αυτό. Θέλει πάρα πολλές κινήσεις να κάνει και ο ΠΑΟΚ.
Δεν σημαίνει όμως, επειδή δεν γράφεται, δεν ακούγεται κάτι,
ότι δεν κινούνται, ναι,
ότι
εντάξει.
Δεν μαγειρεύουν πράγματα.
Σωστό.
Μπορεί να μαγειρεύουν, ναι, να το φουρνίσουν και μόλις είναι έτοιμο, που πάρει το κύριε Τάσο, που δεν κάνουμε τίποτα.
Ναι.
Και το σωστό που τα λέμε αυτό είναι. Να μπορεί να κάνεις κινήσεις, αν τα καταφέρεις, γιατί είναι και άλλοι παράγοντες, είναι άλλη ομάδα που μιλάς, ο παίχτης, οι μανατζαρέοι που θέλουν πάντα να πουλάνε καλά τον παίχτη τους και να πούνε ότι ξέρεις τι είναι, ενώ μιλάμε τον ΠΑΟΚ, να γραφτεί ότι τον θέλει ο Παναϊκός και η ΑΕΚ μόνο. Οπότε να αναγκαστεί ο ΠΑΟΚ να δώσει παραπάνω χρήματα για να τον αποκτήσει. Οπότε πολλές φορές και παλεύουν, άλλες φορές βγαίνει, άλλες φορές όχι, και δεν ακούγεται απολύτως τίποτα. Ας πούμε Κυριακόπουλος, έτσι. Δεν είχε γραφτεί κάτι. Για την ΑΕΚ το λέγαμε.
Εντάξει, ναι, εκείνη η τυχική Παναθηναϊκός τον έκλεισε, τελείωσε, γιατί και η ΑΕΚ ήταν σε μια κατάσταση αδράνειας.
Δεν γράφτηκε τίποτα.
Και αυτό το εκμεταλλεύτηκε ο Παναθηναϊκός.
Ξαφνικά ακόμα Κυριακόπουλο.
Σωστό. Φαίνεται να μπαίνει δυναμικά και η Κηφισιά, όχι με
αναλογικά.
Βόμβες, ναι, αναλογικά, μπράβο, πολύ σωστά το είπες, με το Χουχούμι. Πήρε και τον Πέρεθ, τον Ρούμπεν Πέρεθ από τον Παναθηναϊκό.
Έμπειρος παίκτης στην κατηγορία.
Ναι,
και όχι μόνο στην κατηγορία.
30 χρονών, έχει μέλλον μπροστά του. 30 είναι, δεν είναι 35, γιατί 36 χρονών είναι ο Πέρεθ. Ο Πέρεθ, εντάξει, είναι και για τα αποδυτήρια και για την οργάνωση του παιχνιδιού. Και το λέω και για τα αποδυτήρια, γιατί στα αποδυτήρια έχει και τον Ποτία, το οποίο το κράτησε και αυτό 36, Ισπανό και αυτό. Νομίζω ότι τα αποδυτήρια είναι κλειδωμένα. Και με τον ερχομό, θα το πω τώρα στον αέρα, του πιθανή παρουσία και του Σωτήρη Κυριάκου ως μάναζερ εκεί μέσα στα αποδυτήρια, κουμανταδόρο των αποδυτήριων, νομίζω ότι τουλάχιστον στα αποδυτήρια θα είναι πολύ δυνατός, πολύ δυνατή η ομάδα. Και η Φυσιά, η οποία θα αγωνίζεται στο Ολυμπιακό Στάδιο. Έτσι. Έφυγε ο Παναθηναϊκός, πήγε στη Λεωφόρο και πήγε και η Φυσιά στο Ολυμπιακό Στάδιο. Να θυμίσω επίσης ότι έχει πάρει και τον Μπασινά ως, πώς θα το πω, general manager, διευθυντή ποδοσφαίρου εκεί της ομάδας.
Παναθηναϊκός Β είναι.
Ναι, δεν ξέρω αν είναι Β. Γιατί αυτά τα ονόματα ήταν Παναθηναϊκός Α.
Όχι, δεν είμαι
κατά. Ναι, κατά, ως δεύτερος Παναθηναϊκός.
Ναι, ναι. Χωρίς σημαίνει ότι όλοι αυτοί είναι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Καμία σχέση.
Όχι.
Άλλο που αγωνίστηκαν στην ομάδα, και άλλα αν έχουν σχέση τώρα με την ομάδα. Απλά θα ακούνε οι Παναθηναϊκοί και θα λένε, ορίστε, γιατί να μην είναι όλοι αυτοί σε εμάς. Και ίσως να έχουν δίκιο.
Σωστό. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, Δημήτρη.
Τζόνι Βαλαόρας.
Έφτασε η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα, που λέγει ο Δημήτρης Καϊμάς. Εδώ λοιπόν στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 η ώρα. Ξέρετε, λίγο με το κουβάρι της αθλητικής ενημέρωσης. Σήμερα ήταν και λίγο αφιερωμένο λίγο στο Μουντιάλ Συλλόγων, μιας και ξεκινάει, και φυσικά και στο τρομερή δεκαετία του 80, δηλαδή στο 87, στον άθλο του 87. Θα κλείσουμε τότε με τα 80's των Λοκομόντων.
Τραγούδι που μέσα σε 2 λεπτά αναφέρει όλη τη δεκαετία.
Ναι,
δηλαδή όσοι είναι εκεί στα 40 πλάς θα λένε ναι ρε, για όλα ό,τι είναι.
Βάλτο, ξεκίνα το φίλε. Ήταν περίπου 6 λεπτά και κατάλαβαν ότι είναι πολύ μεγάλο και το μαζέψαν οι Λοκομόντο και το κάναν 4,5 λεπτά. Μια χαρά. Λοιπόν, καλή συνέχεια σε όλους. Καλό Σαββατόβραδο. Τα λέμε αύριο εμείς εδώ στο πρώτο πρόγραμμα.
Νιώθω σαν γέφυρα που ενώνει δύο εποχές. Συνέχεια στρες από πληροφορίες πολλές. Δες τόσες τρελές και ριζικές αλλαγές. Στο νου μου μπλέκει το παρόν με το χθες. Βλέπω τον Κόνορ Μακγκρέγκορ να τη στρώει από το σουμπλάκο. Το Πέπε να μην φτάνει το Δημήτρη Σαραβάκο. Την Αντέλ σε ένα κρέλ. Να ακούει η Μπονι Τάιλερ. YSL γόπα και παπούτσια Σιξ Τάιγκερ. Χτυπάει καμπανάκι ο Μίστερ Μιγιάκι. Στο ρινγκ μπαίνει ο Ρόκι και ο Ψάι. Δε μασάει του κοιτάει και αντί για Γκάναμ Στάιλ. Στο αυτί του Μαγκάιβερ. Το Eye of the Tiger. Παίρνει τον hit από το Pimp My Ride. Κι ο Steven Tyler ζητάει eyeliner. Κι ο Cristiano Ronaldo αφήνει μουσική σαν του Brightner. 80's, hey, 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 80's.
του στυλ το δολοφόνο. Περμαναν πάτε στο περφέκτο τη Μαντόνα. Μάικλ Τζάκσον και Μπόνο. Ο Μέιτζορ Τόμα που χάθηκε πίσω από τον χρόνο. Πάει ο Τζον Λένον, έμεινε η Γιώκο Όνο.
Λιώνω σε σοκολατάκι, Τζον με το ψάρι που τον έβγαν. Βόντα μου λε κρασφίτ, λέω αερόπικ τσέιν φόντα. Το ρολόι σταματάει στη δεκαετία του 80. Σήμερα μου είναι πίσω από ένα χειριστήριο. Το τι άλλα να ήταν το γυμναστήριο. Αντί για gaming κρυφτό στο άδειο κτίριο. Μπέλι Χιλ Σπορτ, Μπίλι και Διούξ από το Toyota Hilux. Στο Suzuki Vitara από τη Σοφία. Άλλη παίρνει στη Σοφία Βεργάρα. Μιλώ μανάρο, τίτλο πάει στο Αλκαζάρα. Μάικ Λαμάρα, σέικερ του Κουϊκάρα.
Ψάχνω στο Αθήνεον Μίνιον. Στο Μίνιον είναι για Pokémon. Ο κλαδόν είπε Σόκμαν. Πάγω το λαγί Κάπμαν. iPhone λέω Walkman. Τι ακού λέω Rockman.
Τι ώρα είναι?
Ώρα 80's of Rockman.
80's. Hey, 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 80's. 80's.
Θυμάμαι μπλε κτήρα μόλα Σεραφίνο. Τον Αναστόπουλο που πάει στην Αβελίνο. Τα Δρακουλίνια, η Τσίνια Μπακοτίνια. Με 7 δραχμές Μίκι Μάους, Χιούι, Διούι, Λιούι. Ο μπαμπάς αθλητική Κυριακή ακούει. Σκαρταδό Χατζή Παναγή Μαυροτίνο Κούι. Στο παιδικό μου μυαλό φέρνω το Σπύρο Λούι. Να τα λέει με Usain Bolt και Carl Lewis. Το πρωί να δικό ήταν το κομμωτήριο. Με φέρει μπότα από το Ρίο στο Αντίριο. Ταξίδι έξω μόνο με διαβατήριο. Τσερνομπίλ μπούμ από το σιδηρούν παραπέτασμα. Στην εξύπνησή τα τηλέφωνο ροδέλα, όχι Facebook και Twitter. Γουάμ ντουράν ντουράν και ο πιτσιρικάς καμαρώνει.
Φοράει strike και καρφώνει.
Έιτης, έιτης, έιτης.
Αυτοκίνηση μπήκες, στο Tomorrowland βγήκες. Δεν ξέρεις που ανήκεις. Κάθε προσπάθεια να προσαρμοστείς στις συνθήκες. Είναι σαν το σπακά του Van Damme στις Νταλίκες. Βγήκες τώρα με κάτι hipster κρίκες τώρα. Σουσί μουσί μαζί του σε σαμπεδάκι μαξιλαράκι. Αφρολέξ τηλεοφόρο στο παλιό Καραϊσκάκι. Είμαι τευτέρη του μπακάλι την εποχή των σπρεπ. Ρέτσινα μαλαματίνα και κρυσταλ μεθ. Μες στο κρεβάτι του προπούστη.